Kunni fadrin ekki einhverja sögur ofan úr Fljótsdal?
Já, ekki, menni nú eftir þessi mjög margar.
Þar.
Já, fadir hans var náttúrulega ættaður frú það, hann fættur þar úr uppalinn, langhúsum í Fljótsdal. Það finn alkunnu, því að mela ætt. Nei, ég heyrði hann nú ekki segja mikið sögur. Ekki þaðan.